Пан з вами.
Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Коли ж Ісус народився у Бетлеемі юдейським у дні короля Ірода, вось мудраці з сходу прибули в Єрусалим, кажучи: «Де новонароджений король юдейський? Бо ми бачили зорку ягоною на сході і прийшли йому поклонитися». Почувши гэта, король Ірод занепакоіўся і ўвесь Єрусалім з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказалі яму: «У Бетлееме юдейскім, бо так напісана пророкам: «І ты, Бетлеем, земля Юды, нічым не менша сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бетлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў яму пакланіцца». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. І адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары – золата, кадзіла і міру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана.
Хвала табе, Хрысце.
Сёння урачыстасць аб'яўлення Гасподняга, і хочацца паразважаць над сутнасцю ўвогуле гэтай ці важнага свята, ці важнай падзеі, і чаму эта урачыстасць менавіта так называецца – аб'яўленне Пана. Канешне, мы ў народзе прывыкшыя, што это тры каралі, і нават там часам імёны мы іх не гаворым, да, але я так часта люблю жартаваць, што нідзе яшчэ не было бачна, каб каралі вот так вот просто сабе гулялі па аднаму. Кажу, паглядзець это, як ездзіць Лукашэнка ці Пуцін з якой світа. Я тут тры каралі так вот ціхонька прайшліся і прыйшлі пакланіцца. Это традыцыі намнога пазнейшыя. У Евангелі мы чуем пра мудрацоў. Это прадстаўнікі паганскага свету. І ў гэтым якраз такі сутнасць, што прадстаўнікі паганскага свету, язычнікі, ідуць пакланіцца Богу, каторы нараджаецца. У гэтым якраз такі ёсць сутнасць. І на гэтую тэму сёння трошку хачу паразважаць. Увогуле, што такое паганства? Нам некалі ў семінарыі казалі, хоць это трошку нешчаслівы тэрмін, але нам на філасофіі некалі казалі, што чалавек па сваёй прыродзе рэлігійны. Я помню, мне гэтыя разважанні вельмі падабаліся. Што значыць, што чалавек па сваёй прыродзе рэлігійны? Жывога атэізма на самой справе – это вельмі рэдка сустракана ў цывілізацыі чалавечай. Зрэшты, нават нехта памятаю сказаў, што сам па сабе атэізм з'яўляецца абсурдам, таму што гэта група людзей, которые змагаюцца з Богам. Калі Бога няма, навошта з ім змагацца? Ці з рэлігіяй навошта змагацца, калі это пустое для іх? То есть, ужо само паняцце, ну, па-свойму абсурдальнае. Вось, але, я кажу, жывой такой формы атэізма вельмі рэдка ён сустракаецца. Людзі заўсёды ў нешта вераць. Памятаю, мяне некалі вельмі ўразіла, калі нехта казаў, што ў Савецкім Саюзе, калі Ленін там распачаў барацьбу з рэлігіяй, ён тут жа замяніў рэлігійныя формы культа, замяніў іншымі формамі. Партрэты лідараў віселі ў кабінетах, са сцягамі хадзілі. Гэтыя хросныя хады замянілі замянілі парадамі, там релігійныя святы замянілі святамі камуністычнымі. Это ўсё адно аналаг нейкай рэлігіі. І таго самага Леніна пахаваць не могуць, яшчэ ўсё яшчэ ляжыць, і яму воздвінулі як фараону маўзалей. Это ўсё адно это спецыфічныя формы рэлігійнасці, некалі так казалі філосафы. І чалавек па сваёй прыродзе, который разумее, што акрамя матэрыяльнага свету ёсць яшчэ нешта, вот так вот это назовём, ёсць яшчэ нешта, ёсць нешта нематэрыяльнае, ёсць нешта духоўнае, да. І чалавек па сваёй прыродзе, так казалі філосафы, і ён ўсё-такі будзе выходзіць на гэтую сферу рэлігійную толькі сваімі сіламі. І вот тут вот якраз такі нараджаецца паганства. Таму што сваімі сіламі ён там не асоба разбярэцца. Ён бачыць нешта нематэрыяльнае, ён бачыць нешта духоўнае, і не разумеючы, пра што ідзе гаворка, ён пачынае сабе выдумляць, называць і так далей. Ну, нам некалі казалі, што людзі не маглі растлумачыць, адкуль агонь бярэцца, адкуль перуны бяруцца, там і катаклізмы, ну і стваралі сабе ідалаў. Ну, это самая прымітыўная форма паганства. Яна па-рознаму праяўляецца форма паганства. Я бы сказаў, напрыклад, што у сённяшні час паганства яно набрала зусім іншую форму, чым гэта было там 5000 гадоў назад. У хрысціянстве на сённяшні час паганства больш чым дастаткова. Парадаксальна, што, напрыклад, у сённяшнія святы, якраз такі, калі святкуем, што наш Гасподь аб'явіўся язычнікам, да, паганам, парадаксальна, што гэтае свята, калі пасвячаецца таксама, ну, між іншым, вада, там, на хрышчэнне Гасподнія таксама вода пасвячаецца, якраз такі у касцёлах найбольш паганства і праяўляецца. Таму што прыходзяць людзі, каторыя раз на год думаюць, што вось возьмуць ваду, і гэта вада іх уратуе. У церквах такога многа, да, от памятаю, як у Воршы, дык там міліцыя дарогі перагаражвала, таму што народ проста масава ішоў за вадой. Это вельмі характэрнае для паганства. Паганін ён не мае адносінаў з Богам. Яго нават асоба, ну, не ведае, хто ён такі гэты Бог. Ён не ведае характару Бога, не ведае, што Бог хоча, чаго патрабуе. Да, от, паганства характэрнае гэта вера ў нешта рэлігійнае. Ну, напрыклад, вода, которая там ад нечага нас ратуе. Да. І людзі раз на год будуць ісці за гэтай вадой. Яна іх не ўратуе, само сабой. Да. Але людзі так праяўляецца іхная рэлігійнасць. Это сучасная форма паганства. Падобна таксама вельмі, канешне, тонкі будзе лёд. Але таксама памятаю, мяне заўсёды гэта недзе там раздражняла, калі часам у нейкіх, ну, сіралах там сучасных расійскіх пра вайну. Такі матыў чамусь я частенька бачыў, як нейкі салдат там праходзіць вайну, і ён кажа, вот мяне ікона ўратавала, да. Ну і такі момент пабожны, вот ён там носіць іконку, яна яго ўратавала. Ну это характэрнае паганства. Пытанне, ці іконка можа ўратаваць? Ні. Гасподь можа ўратаваць. Ці Бог дзейнічае праз іконку? Да. Ну іконка не ратуе. І вот тут вот тонкі ўжо лёд будзе, да, таму што гэта ўжо такія, ну, сучасныя формы паганства ў хрысціянстве, да. То есть чалавек адносінаў з Богам не мае, пакланення не мае Богу. Значыць, слова Божага не ведае, а іконка яго ратуе. Это характэрная форма паганства. Толькі больш сучасная. Людзі там страх перажываюць, калі крыжык ім парвецца, да. Я калі свой крыжык некалі згубіў, мне было непрыемна, ну, таму што да яго прывык, да, ну, страху няма. Ну, таму што не крыжык мяне ратуе, да, ну, будзе крыжык адзін, будзе крыжык дзевяты, будзе дзесяты. Гасподь ратуе. Не будзе крыжыка, таксама не бяды. Гасподь ратуе. Не кавалак дрэва, не кавалак метала ратуе. Гасподь, каторы дзейнічае, можа дзейнічаць праз крыжык, праз ваду, можа дзейнічаць напрамую. Вот, ну, это чарговая сфера, каторая, скажам так, ну, элемент паганства, ярка выражаны элемент паганства. Таму што ў паганстве будуць талісманы. То есть там, дзе няма пазнання жывога Бога, а людзі вераць у нейкую рэлігійнасць, да, там будзе пакланення камню, там будзе пакланення святым нейкім рэчам, да, каторыя цябе павінны ратаваць, там, да, ну, талісмана, берегі і так далі, і так далі. Да, это адна з форм паганства. Пасля такія больш сучасныя формы паганства, напрыклад, таксама мяне заўсёды гэта недзе там раздражняе. такія псеўданаўковыя, так бы гэта сказаў. Вельмі часта ў нашым абіходзе, вось у словах, у лексіцы, вельмі часта, я нават ад веруючых людзей гэта часам чую, і людзі можа не прыдаюць значэнні, можа не задумваюцца, да, можа нічога дрэннага не маюць на ўвазе, але вось часам людзі кажуць, о, энергетыка хорошая. Да, вот часам такое чуваць, да, вот хорошая энергетыка. Што такое энергетыка? Калі фізік мне скажа пра энергетыку, я яго разумею. Хімік, калі мне скажа, хто ведае хімію, я таксама разумею, што ён будзе казаць. Біолог можа сказаць пра энергетыку. То есть, малекулы, атамы, клеткі, там дзеляцца, сходзяцца, да, вот жыццё паўстае, там нейкая энергія праяўляецца. Вот калі мы кажам, вот некае месца, энергетыка хорошая, ад чалавека некая выходзіць энергетыка, это пра што? Размова ідзе. Да. То есть зразумела, што ёсць рэчы навуцы непазнаныя. Мора такіх рэчаў навукі непазнаныя. Але я бы сказаў так, што за гэтымі рэчамі найчасцей стаяць сучасныя формы паганства. Таму што такія паняцці, як энергетычныя поля, там ауры, это не навуковыя паняцці на самой справе. Не, у сэнсе, ну фізік можа сказаць пра энергетычнае поле, магнітнае, ну але там, ну зусім па-іншаму это гучыць. Это паняцце эзатэрызма блаватскай, да, это сучасная форма гэтага, як яго, паганства, да. Там Рерих пра это будзе казаць, жывая этыка. Новая эра, там, да, New Age так званая. Вот это гэты, там, акультісты, яны пра это будуць казаць, да. Вот это вот момант. Альтернативная медицина, альбо парамедицина, тут про энергетику будут казать, там иголки всадить, да, вот энергичное поле появляется, да, акупунктура, например, да. Это больше сучасные, псевдонауковые, так бы сказал, але это форма паганства. Есть такое университетское понятие, нават некалі читал працы навуковые на гэтую тему артыкулы, просто так кажуть, сучасные неокульты. Сучаснае неопаганство, оно не такое, яким было 2000 гадоў назад, чи 3000 гадоў назад, чи 1000 гадоў назад, не такое. Зусім іншае. Што характэрнае для нашай рэлігіі? Тое, што Бог сам пра сябе сказаў. І мы верай гэта прымаем. Мы не дакажам гэта навукова на ўзроўні фізікі, хіміі, там атама. Мы верай прымаем, што Бог сам пра сябе расказаў. І гэта называецца аб'яўленнем. У паганстве, як правіла, это розныя рэлігіі, і трошку так абагульняю, канешне, паганства. Вось, але ў паганстве такога няма. Некаторыя культы паганскія, яны ну, вельмі развітыя. Той самы буддізм, па сутнасці, это ёсць паганства. Буддіст не скажа, які Будда. Добры ці дрэнны, што ён кажа. Да? Там пра такое размовы не ідзе. У буддізме, напрыклад, чалавек больш сабой нават заняты. Сваімі перажываннямі, там няма богапазнання. Да і яны нічого сказаць не могуць. Да? У індуізме таксама нічого не скажуць. Это сучасныя вялікія рэлігіі, ну сучасныя, старыя вялікія рэлігіі паганскія. Да? І што нас адрознівае? Ад гэтых рэлігій тое, што Бог сам пра сябе расказаў, і мы ў гэта паверылі. Вось гэта ёсць момант аб'яўлення. Аб'яўленне найперш было Габрэем, патрыярху Абрагаму. Да? І сёння мы святкуем, што Господь аб'явіўся язычнікам. Вось гэта ёсць момант аб'яўлення. То есть, ўжо не надо нам дадумвацца і сачыняць, што там, як там ёсць. То есть, мы гэта альбо верам, альбо не. І што яшчэ вельмі характэрнае, вось чамусь этот вобраз для мяне, канешне, вельмі прамаўляе, што сёння мы чытаем у Евангелі, як гэтыя прадстаўнікі паганскага свету, гэтыя валхвы, іх называе мудрацы, але на самой справе это валхвы, у нейкім сэнсе астролагі, таму што яны па зорцы распазнаюць, што недзе там месія нарадзіўся. І вось гэтыя прадстаўнікі паганскага свету, яны ідуць Богу пакланіцца. Вот это вот вельмі характэрная рэч для нашай рэлігіі. То есть это чалавек веруючы, ён Богу ідзе пакланіцца. Вот это вот вельмі важная рэч. Не просто моліцца, абы маліцца, не просто нейкія там рытуалы спаўняе, ён хоча Богу пакланіцца, таму што успрымае ў Богу аўтарытэт і таго, хто стварыў гэты свет. І успрымае ну, что ты залежна от Яго, что ты дитя Божие, у тебя уже отношения нарождаются до Бога. Вот это вот вельми характерное для человека верующего. Айцы Костелок, комментуючи этот момент поклонения волхвов, и наказали, что в этот момент поклонения они уже устали, поднялись с ног не астрологами. Нехто так зайцов костелу прогоже казав, что коли поклоняются волхвы, яны в гэтым моменте вырыкаюцца усіх сваіх таемных ведаў, астрологіі, усякіх сваіх шуры-муры. Яны падымаюцца іншымі, да, то есть тымі, которые прызналі у Єзусе Христе, у гэтым дзіцятку, прызналі цара і месію. Да. Ну і гэты вобраз, канешне, ён... Ну, поклонение волхвов, вот сам факт поклонения, и он, конечно, ну, это нечто с нечем. Цікаво, что нават сёння, недзе там размаўляючы с зайцом Чэславам, он там узгадал просто там некую ситуацию, як чул, як, ну, люди, жанчынки размаўляли. Каже, ну, одна каже другой, ну, чаму я буду в костёл ходить? Каже, вот ты ходишь в костёл и хварэешь. И я в костёл не хожу, и так само хворею. Какая разница? Да. Ну, логика в этом есть, конечно, да. А разница какая? В моменте поклонения. Волхвы поклоняются не тому, что они здоровые будут, а тому, что они распознают Бога. Это есть момент вельми важный. Да. И еще одна история. Так само тут человечек поделился на днях. З тематики неопаганства такого я вельми здивился, ну просто, что такая схема может быть. Человечек расповедал, делился своим опытом, что было вельми тяжко там в неким периоде, где-то в районе там Божьего, Нового года, скорее, по-моему. Вот. И некие переживания такие мощные были. Человек говорит, я полезла женщина в интернет, там мне что задавать некие питания, не ведаючи, что со мной отбывается, это стан такие духовно тяжкий, незразумелый. И раптом в интернете недзе там мне что убачила, ну, такую пропанову. Коли хочешь доведаться, ти выпадково на тебе нема некого поддела, прочитай три псальма с Библии. И она так здивилась, да, то есть пропанова якая, то небыто побожная Библия, это же Слово Божие натхненное, да. Ну и вот, и она прочитала этих три псальма. Потом наступное питание, коли хочешь, как зло вернулось там на того человека, прочитай еще один псалом. И тут она мне позвонила пораиться. И каже, слухайте, не что такое вельми дивное. Я кажу, однозначно нет, Господа. Питания у меня вот нема. Однозначно момент магично-оккультный. И вот здивляешься, вот меня это здивило. Я ще рекажу, що ніколи ще с таким не сустракався, да. Что з одного боку нібито Біблія, ну, але дьявол цитує Біблію, коли спокушає Христа. Він цитує фрагменти Писання. У дьяволі нема поклонення Богу. І він не поклоняється Отцу Небесному, а шикарно ведає Слово Боже. І то, що йому треба, він процитує. Да. Я вот думаю, цікаво, да, вот з одного боку нібито нехто використовує псалми, а з іншого боку от одразу чуть, що це явно не дух Христовий, да, от одразу в цій історії чувати, да, що ні, це не голос Христа, це голос якоїсь некої таємної магії. Помолися таку молитву, і тобі за це буде. Прочитай то, і тобі за це буде. Прочитай три рази, а потом п'ять разів, а потом плюнь про плечо, і тобі за це нічого буде. Вот это характерне для магії, оккультизму, неопаганства. Да. Ну і така схема. Тобто, це одна з сучасних, я був вельми здивлений, але це одна з сучасних схем неопаганства. І я думаю, що цього маса на самій справі. І вокруг нас, і скрозь, і так далі, і так далі. І сьогодні, на сьогоднішній день, это поганство, оно больше небезпечное, чем некое. Потому что ранее все было и так ясно. Теперь ничего не ясно. Это все перемешалось, и саправды серед християнов погано полно на самой справе, которые не мають у себе поклонения Бога, а нечто, некие формы религийности, невядомо про что. Ну и питание, чи это поганство небезпечное? Конечно же, небезпечное. У апостола Павла есть такий вельми цікавий текст, коли апостол Павел каже так. Коли ми поклоняємося ну, неким ідолам, а ведаем, что гэтых идолов нема, то с одного боку, ну я уже парафразирую Павла, с одного боку ничего страшного, как бы, ну, когда этих идолов нема, этих, этого божества, когда нема, то что там страшного? Апостол Павел каже, не, когда поклоняемся идолам, а этих идолов нема, то поклоняемся дьяволам. Есть один такой текст, на который так звертаю увагу апостол Павел. И часто в этих неокультах, в этом неопаганстве такая схема прорабатывается. То есть, с одного боку, часа может быть, что это безобидно. Саправды, люди некой ерундой занимаются, ну и все, да. А часом нет. Часом это не такое безобидное, потому что там саправды будет присутность демоничная. Да. Ну, там вот так и оно неде там есть, да. Ось, але неде там подсумовывающе это сегодняшнее разважание, ось, хочется на этот образ нам, как он нам неде там запал в памяти, и как этот образ остался, да, что люди, которые познают Бога живого, яны ему идут поклониться. Да, и они не просто занимаются некой формой религийности, яны идут ему поклониться. Так робят те, кому Господь неким там чином по милости своей объявляется. Аминь.